Ja nav piedāvāju balsot, kuri par 14 pār, pret nav atturās nav, lēmums pieņemts. Piektais, pārgrozījumiem nekustamā īpašuma sporta ielā 14. Ludzas novadā izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar 2015. gada 28. maija Ludzas novada domes sēdes lēmumu par nekustamā īpašuma sporta ielā 14. Ludzā Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu, protokols numur 7, 50. paragrāfs. Ziņo domes priekšsēdētājs vietnieks Mekša kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, 2015. gada 28. maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma sporta ielā 14 izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu un publiskas personas mantas atsevināšanas līkuma 11. panta 1. daļa nosaka, ka sludinājumi par publiskas personas nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā Latvijas vēstneses. Un institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsevināšanu mājaslapā, internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotāja vietāja laikrakstā. Un 2015. gada 3. jūnijā sludinājums tika nosūtīts publicēšanai oficiālajā laikrakstā Latvijas vēstneses, bet tehnisku iemeslu dēļ sludinājums noteiktā laikā netika publicēts. Tāpēc izsoles noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā mainās tikai izsoles norises laiks no 15. jūlija uz 5. augustu 2010.
Vai ir kolēģi jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kuri par 14 par, pret nav atšķirās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par grozījumiem nekustamā īpašuma Okuminas muižas cimas pagastā Ludzas novadā izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar 2015. gada 28. maija Ludzas novada domes sēdes lēmumu par nekustamā īpašuma Okuminas muižas cimas pagastā Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Protokols numurs 7, 51. paragrāfs. Lūdzu, Mekša kungs.
Nu, analoģiska situācija. 2015. gada 28. maijā tika pieņemts domas lēmums par nekustamā īpašuma Pokuminas muižas cimas pagastā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Un arī tehnisku iemeslu dēļ Latvijas vēstneses sludinājumu noteiktā laikā netika publicēts, un tāpēc arī izsoles noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā un mainot izsoles norises laiku uz 5. augustu 2014.
Vai ir jautājumi? Ja nav, piedāvāja balsot, kur ir par 10 par, pret, nav, apturās 4, ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies, darba kārtība ir izskatīta, domas sēde pasludinu par slēgtu.
Paldies, mēs jau vairāk arī četri pirmie jautājumi tiek lēpnāca, bet pats galvenais bija šos divus, ja? Jo te tiešām aina bija nosūtījums, ja viss ir, bet tieši Latvijas vēstneses pats neskatījums.
Nu, viņi atsūtīja arī, ka no...
Jā, skaidrojumu, ka mūsu speciālistu vainas nav nemaz bijis. Ja? Labi, kolēģi, komitejas tad tajā trešajā nedēļā.
Jau, zvona man jāzina. Pasakīt, ka esmu zvona, pasakīt, ka nu, teiksim, es mani posūt pasūtus. Pasūtus pasūtus.
Я
сам или нормально пишу,
да? Ну, позавязывается,
что время. Без там, Es domāju, jo es atvaļinājumā būšu, ja? Mēs labāk, labāk, labāk. Jā, es domāju, es jau varu nākt tikai, ja. Nu, lai varbūt apvienotos esam.
Par to, ka jā, ir